Арайт, парламенттин жер агрардык маселелер боюнча комитети Оштогу жер жетишсиздиги жана Таластагы төө бурчакка байланышкан маселени талкуулайт. Ош шаарында үй жайы жок тургундар миң деп саналат. Былтыр ноябрь айында жүздөгөн адамдар шаардын жанындагы Кызыл Кыштак жана Ишкеван айылдарына таандык өрүш жерлерди басып алууга аракет жасашкан болчу. Таласта болсо төө бурчактын баасына байланышкан маселе жылда көтөрүлүп келет. Жергиликтүү дыйкандар төө бурчак баасын жөнгө салуу боюнча өкмөткө кайрылып жүрүшөт. Ушул жана башка окуяларды, кабарларды биздин интернеттеги сайтыбыздан кеңири окуңуздар. Дерегибиз Азаттык ЖКХ. Эми бүгүнкү аба ырайы жөнүндө синоптиктердин кабары: бүгүн Кыргызстанда айрым жерлерде кар жаайт, туман каптап турат, жолдор тайгак болот деп айтышты. Абанын температурасы Ошто, Жалал Абадта жана Баткенде күндүзү 5 градуска чейин жылыйт, калган облустарда -6 градустай суутат. Нарында болсо күндүзү -14 градус, түнкүсүн нарында сууктун күчү -24 градуска чейин жетиши мүмкүн. Чүйдө, Таласта жана Ысык Көлдө -12-14 градустай суук болот. Түштүктө -6 градус. Сиз Азаттык радиосун угуп атасыз, эми башкы темаларга кеңири токтолобуз. Бир нече күн мурда өткөн жылдын соңунда кыргыз өкмөтүнүн башчысы Алмазбек Атамбаев Орусияга барганда ал жактан Кыргызстанга экспорттоло турган күйүүчү майга бажы төлөмдөрүн алып салуу тууралуу макулдашып кайткан эле. Ошентип кыргызстандык керектөөчүлөр күйүүчү майдын баасы кыйла арзандайт деген үмүт менен жаңы жылды тосуп алышкан. Бирок күйүүчү май базарында баалар мурдагыдай эле турат деп кабарлады биздин өкүлүбүз Эдил Сапарбек уулу. Ал Бишкектин май куюучу жайларында болуп калган.
Мен азыр Бишкектин борборунда жайгашкан май куюучу бекеттеринин биринде турам. Бул жерде АИ-96 үлгүсүндөгү майдын баасы 39 сом 70 тыйын, АИ-92 үлгүсүндөгү майдын баасы 38 сом 30 тыйын, АИ-80 болсо 34 сом 30 тыйын деп турат. Эмесе май куюп жаткан кардарлардын жанына барып көрөлү да.
Түшө турганбы? Качан түшөт дейт?
Билбейм, айтылып.
Атамбаев айтты эле го түшөт баасы январдан баштап.
38 сом 30 тыйын деген баада май куюп унаасы менен такси кызматын көрсөткөн Болот мырза күйүүчү майдын баасы көтөрүлгөн сайын үйдөгү азык түлүктүн көлөмү азаят деп кабатыр.
Бизге окшоп таксилерге эмес, баардык эл карапайым элдин баарын эме чөтөгөн эме болот да, кыйын болот. Кирешебиз 2 асайды. Бензинге набырма 100 сомго жүрсөк азыр деген үйгө бир анчамчы чай пайлык алтарас болду эле. Бир 200 сом, 300 сом болгону. Өзүм эле кайра запчастына кетет да асынынчы. А күнүм тапкан менен 200-300 сомдой, 500 сом бензинге ремонтко деп катсаң, калганы бүт эле ошо эме кетет.
Мунайга баанын кымбаттоосун күйүүчү май ташып келип жаткан ири компаниялар биринчиден Омск шаарынын мунайзат ишканасында өндүрүлгөн нефти продуктыларынын өздүк баасынын көтөрүлүшү, экинчиден Орусия экспортталган күйүүчү майларына кошумча бажы төлөмдөрүн киргизиши менен түшүндүрүп келишкен. Мына өткөн жылдын соңунда кыргыз өкмөт башчысы Алмазбек Атамбаев Орусияга расмий иш сапар менен барып келди. Иш сапарынын жыйынтыктарынын бири катары Кыргызстанга экспортолуп жаткан мунайга кошумча бажы төлөмдөрдү жаңы жылдан кийин алып салууну макулдашып келгенин билдирген. А бирок мунай базарында баалар дали арзандай элек. Мунун себептерин Газпром нефти Азия ишканасынын маалымат катчысы Өмүрбек Сатаев мындай деп түшүндүрдү.
Азырынча постановление чыга элек Россия жактан. Бул ушул Россиядагы 10 январга чейин каникулга жараша болуп атат. Азырынча биздин кампада дагы 1 айлык, 1.5 айлык эски запастар бар. Алар болсо өзүңөр билгендей эски баалар менен алынган. Ошо биздин оюбуз боюнча айдын аягында жаңы объемдорду жаңы баалар менен алып сатабыз деген пландар бар.
Ал эми экономиканын тескөө министрлигинин тышкы соода саясаты боюнча башкармалыгынын жетекчиси Анархан Рахманова учурда Орусия өкмөтү менен Кыргызстанга экспортоло турчу күйүүчү майдын көлөмү такталып жаткандыгын кошумчалады.
Бая күнү биз барганда бензин боюнча баланс түшүп келдик, канча расход, канча Россиядан алабыз, канча расход болот, ошо балансты берип келдик. Анан эми январдын ичинде уточнять этебиз бул балансты, анан Россия менен ошо келишим болот.
Маселен 2009-жылы Кыргызстан 1,277,000 тонна күйүүчү май керек деген, жаңы жылда 1,300,000 тоннадай импорт кылабызго дейт Анархан Рахманова. Орусия Кыргызстанга экспортолуп жаткан мунайга бажы төлөмдөрүн 2010 жылы 1 апрелден тарта киргизген. Айрым адистер мындай кадам менен Орусия КМШ мамлекеттер ортосундагы эркин соода кылуу зонасы боюнча келишимди бузганын айтышкан. Бирок СНГ жана Евразия иштери боюнча Кыргызстандын өкүлү Базарбай Мамбетов мурдагы бийлик маалында Орусиядан арзан баада келген мунайды Кыргызстан реэкспорт кылып, Орусиянын ачуусуна тийген деп билдирди. Анын айтымында мындай коррупциялык схеманын башында Максим Бакиев турган.
Үлгөттүк тариф менен келип аткан нефтепродуктулардын чоң бөлүгү реэкспорт менен Кытайга, Афганистанга кетип турган. Ушундай кылгандан кийин биз силерге азыр 1 апрелден баштап нефтепродуктуларды, күйүүчү майларды экспортный пошта менен жиберебиз деген талапты коюп, ошондой бизге күнөө менен 1 апрелде киргизген.
Базарбай Мамбетов Орусиянын мындай талаптары жүйөлүү болгонун кошумчалап, азыркы тапта кыргыз өкмөтү Орусиядан алынып келинген күйүүчү майды Орусиянын уруксатысыз кайра экспорт кылбайбыз деген шарт менен мунайга бажы төлөмдөрдү алдырууга көндүрүп жатат деп билдирди. Дегенкиси, эгер мунай базарында кырдаал туруктуу болуп турса, Кыргызстанда күйүүчү майлардын баасы жакын айларда 6-7 сомго чейин арзандайт деп адистер ишендиришүүдө. Эдил Сапарбек уулу, Азаттык, Бишкек.
Эми бензинди берип коюп, газга өтсөк, Кыргыз газ ишканасынын жетекчилиги газ тууралуу сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү үчүн кайрадан Өзбекстанга жөнөп кетти. Жаңы жыл алдында ушундай бир катар сүйлөшүүлөр майнап саяктаган болчу. Азыр расмий Бишкек менен Ташкенттин газ боюнча жаңы келишими жок болгондуктан Кыргызстан Казакстанга кетчү газдан алып пайдаланып атканы айтылууда. Газ маселеси боюнча Азаттыктын суроолоруна энергетика министринин мурунку орун басары Кыркар газ Кыргыз Казак ишканасынын мурунку жетекчиси Кубанычбек Жусупов жооп берген эле, аны менен кабарчыбыз Элеонора Бейшенбек кызы маектешкен.
Кыргыз газ мамлекеттик ишканасынын жетекчилери газ боюнча сүйлөшүүлөрдүн экинчи айлампасын жүргүзүү үчүн Өзбекстанга кеткени маалым болуп атат да. Анан айтсаңыз, өзбек тарап эми Кыргызстанга газдын баасын канча кылып бериши мүмкүн? Кыргыз тарап $140 алуу боюнча мындай ниети бар экенин, ушул боюнча сунуштап атканын билдирип атат. Бирок Өзбекстан мурунку баасынан $240 деген баасынан $10-15 түшүп беребиз деп айтып атышыптыр. Анан сиздин маалыңызда ушул газ боюнча сүйлөшүүлөр кандай аякташы мүмкүн?
Өзбек тарап Кыргызстанга газын берет, келишимди түзөт, бирок баа боюнча азыр өзбек тарап кичине дисконт берет го Кыргызстанга. Мурунку баа $240 $10-15 асайтса бул жакшы эле баа мен деп ойлойм, бирок мисалы Россия менен Белоруссияны алсак, алар $230 Россия тарап Белоруссияга азыр газды сатып атат 2011 жылы. Мен ойлойм $230 жандан да азыраак баа, бул жакшы баа азырынкы рынок тармагындачы.
Ошол эле учурда Өзбекстан Казакстанга $80 ашыгыраак эле кылып берет экен да бааны. Бул эмнеге байланыштуу деп ойлойсуз?
Мен ойлойм Казакстандын өзүнүн газы бар Каспий тармагында, Атырау, Актау месторождениялардын жанындачы. Мен ойлойм казак менен өзбек тарап бартер кылат Газпромго. Өзүлөр ошондой своп операция деп коет, ошол газды казак тармагы Россияга өзүнүн газын берет, а Россия Казакстанга өзбектин газын берет.
Жаңы жылга 2011 жылга келишим түзүлбөй турат да, анан буга чейин Кыргызстан Өзбекстанга газ бербей койгондо Казакстанга кетип аткан газдан мындай мыйзамсыз түрдө алып алган фактылар катталчу эмес беле? Анан бул учурда кандай болот деп ойлойсуз?
Азыр деле ошондой, өзбек тарап мисалы декабрь айына алсак же январдын башын контракт жок өзбек тарап менен, азыр газды Казакстандан алып атабыз.
Бул кийин проблемаларды жаратпайбы?
Албетте, азыр карыз көбөйүп жатат. Мисалы мурун $13 миллион болсо, азыр $18 миллиондойго азыр карыз. Ал карызды кайтарып бериш керек да.
Бул кимге карыз?
Казтрансгаз компаниясына. Кыргызгаз газды алып атпайбы газопроводтон.
Анан ушул газ маселесине келгенде көз карандылыкты жоюу үчүн кандай дагы мындай чаралар бар, мүмкүнчүлүктөр бар Кыргызстанда? Адатта ушул жылына эле жаңы жылдын алдында ушундай проблема чыгат да, келишимге кол коюлбай узакка чейин барып бир топ буш айманга салып, анан ушул көз карандылыктан толугу менен болбосо дагы жарым жартылай кутулууга мүмкүнчүлүктөр барбы?
Мүмкүнчүлүктөр бар. Мисалы бул проблеманы ноябрь же октябрь айында чечиш керек болчу, декабрдын аягына калтырбайчы. Ноябрда эле акырындан Ташкентке барып контракт түшүп келсе болот эле, мен ойлойм.
Анан Кыргызстан ушул газды алганда Өзбекстанды да кантип кызыктыра алат, эмнеси менен кызыктыра алат? Сүйлөшүүнү ийге келтириш үчүн, тезирээк келишимдер түзүлүш үчүн?
Бул маселе азыр кандай чечилип атат? Газды биз долларга алабыз. Мурун мисалы 5 жыл мурда бартер болчу. Кыргызстан же электроэнергияны, же товарный материальный ресурс деп койчу, ошону берчү. Азырынча 100% биз доллар менен төлөйбүз газгачы. Ошон үчүн мындай механизмдер жок. Акча болсо эле болду. Төлөсөк газгачы. Өзбек тарап берет газды.
Сиз буга чейин 40 газ ишканасын жетектеп келгенсиз. Анан айтсаңыз, бул ишкана кимге таандык? Эмне менен алектенчү эле? Азыркы тагдыр кандай болуп атат?
Мен акыркы маалыматты билбейм, бирок кыскача 40 газ бул эки учредители, бул 50% Кыргызгаз компаниясына, 50% Казакстандын компаниясы Казтрансгаз компаниясына тиештүү. Бул компания Кыргызгаз магистралдык газопроводду тейлейт, доверительное управление алган Кыргызгазданчы 5 жылга. Азыр акыркы маалыматым жок, бирок ошол 5 жылдын ичинде инвестиция Казак тармагынан келген. Ошол инвестицияны магистралдык газопроводдорго, газ түктөрүнө берилген ошол инвестиция.
Кыргызгаз Кыргыз Казак ишканасынын мурунку жетекчиси Кубанычбек Жусупов менен кабарчыбыз Элеонора Бейшенбек кызы маектешти. Сиз таңкы азаттыкты угатасыз. Бишкекте саат 7:15 өттү. Ушул саатка карата башкы окуялардын кыскача мазмуну менен таанышып алыңыз. Газ тууралуу кыргыз өзбек сүйлөшүүлөрү уланып атат. Кыргыз Газ мамлекеттик ишканасынын жетекчиси Тургунбек Кулмурзаев газ боюнча сүйлөшүүнү улантыш үчүн кайрадан Ташкентке кетти. Орусияда оппозициянын өкүлдөрү камалганына АКШ камтымачылык билдирди. Иран, Евробиримдикти, Орусияны, Кытайды, Араб союздаштарын өзүнүн ядролук объектилерин көргөнгө чакырды. Египетте копт христиандарынын Рождество майрамынын алдынан коопсуздук чаралары күчөтүлдү. Кыргызстанда июндагы коогунаңды жабыркаган ишкерлердин тизмеси өкмөткө жөнөтүлдү. Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюму Беларусьта ишин улантуу үчүн мандат алуу боюнча Минскиде бейрасмий сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп атат. Сиз Азаттык радиосун угуп атасыз. Кытай менен Борбор Азиянын 5 мамлекет арасындагы соода экономикалык байланыш ылдам өсүп баратат. Быйыл Тажикстандын Мургаб шаарында кытайлыктар курган чоң кампа жай ачылат. Бул кампа жай бүтсө, Кытайдан Борбор Азияга кийим кечек, электрондук жана башка товарлар дагы агылып келе баштайт, дейт кабарчыбыз Амирбек Азам уулу.
Кытай акыркы жылдары чыгыш жана түштүк чыгыш Азиядагы соода жана саясий таасирин акырындап күчөтүүдө. Бийин бир кезде Россия үстөмдүк кылган Борбор Азияга да шашпай боюн батырууда. Кытай жетекчилиги Борбор Азияны өлкөнүн энергетикалык коопсуздугун камсыздоодо, тышкы сооданы кеңейтүүдө жана Синьцзяндагы же Чыгыш Түркстандагы этникалык туруктуулукка жетишүүдөгү негизги таянч деп билет. Ошон үчүн региондон чыгышты көздөй мунай газ куурлары тартылууда. Темир жана тасма жолдор салынууда. Борбор Азиянын байтак шаарларында мандарин тилин үйрөткөн Конфуций институттары ачылууда. Кытайлык генерал Лю Ячжоунун жазышынча, Борбор Азия бүгүнкү Кытай үчүн Теңир берген ырыскынын берекелүү бөлүгү. Андан улам Казакстан, Кыргызстан, Тажикстан, Түркмөнстан жана Өзбекстан кайрадан Россия, Кытай, АКШ сыяктуу ири державалар атаандашкан майданга айланды деп жазат New York Times гезити 2-январдагы санында. Бул үч оюнчунун ичинен Кытай эмнеси менен айырмаланат? Бул суроого Кытай АКШ менен Россиядан өзгөчөлөнүп, саясий максатын эч качан ачык жарыялабайт. Ошон үчүн Кытайдын геосаясаты ар кандай күбүр шыбырлар менен коштолууда. Бейжин азыр Борбор Азиядагы саясатын эки багытта жүргүзүүдө. Биринчиси аймактын энергетикалык байлыктарына кошулуу. Себеби Кытайдын экономикасы тез өсүп жаткандыктан мунай газга жана башка ресурстарга талап күч. Экинчиси, Кытай Катардагы мамлекет эмес, дүйнөлүк империя болууну кааласа, Борбор Азияны контролдоо өтө маанилүү.
Как и другие регионы вокруг Китая, имеет первостепенное значение.
Дейт тажикстандык эксперт Парвиз Муллажанов. Баса, Викиликс сайтында жарыяланган маалыматтарга караганда, АКШлык дипломаттар Кытай Манас транзиттик борборун жабуу үчүн кыргыз бийликтерине 3 миллиард доллар сунуш кылган деп шектенишет. Мындай шектенүүгө АКШнын Бишкектеги элчиси Татьяна Гефеллер 2009 жылдын 13 февралында Кытай элчиси Чжан Яннан менен болгон кездешүүдө кыргыз тараптан ушундай маалымат алганын айтканда, орусча сүйлөшүп жаткан кытайлык элчинин сөз таппай буйдалып калганы негиз берген. Дүйшөмбүлүк эксперттин баамдашынча, Кытайдын регионго болгон астейдил мамилеси, бир ишендиги, АКШлык таанымал саясатчы Збигнев Бжезинскийдин лакапка айланган мына бул учкул сөзүнө да байланыштуу. Россия, Украина жана борбор Азиясыз жөнөкөй эле улуттук мамлекет. Украина жана борбор Азиялуу Россия бул империя деген Бжезинский. Парвиз Муллажановдун сөзүнчө, бүгүн Тажикстан Кытай арасындагы экономикалык байланыш жигердүү өнүгүүдө жана тажик жетекчилиги үчүн Бээжиндин кредитти эч кандай саясий талабы жок бергени маанилүү. Кытай Тажикстан үчүн ири инвесторлордун бири. Инвестицияны негизинен инфраструктурага салууда, дейт Муллажанов. Тажик өкмөтү үчүн Кытайдын батыш инвесторлору сыяктуу демократия, адам укугу, сөз эркиндигинин абалы деп талап койбогону маанилүү. Кытай үчүн өз жумушчуларын салган капиталы менен кошо өлкөгө ала баруу маанилүү. Алар акырындап өзүнчө диаспорага айланат. Бул диаспора болочокто ошол өлкөдөгү ички жагдайга таасир этчү күчкө айланат. Деп болгойт эксперт. Статистикалык маалыматтарга ылайык, Кытай менен Борбор Азия өлкөлөрү арасындагы соода 1992 жылы 527 миллион долларды түзсө, 2009 жылы 26 миллиард долларга чыкты. Бу генерал Лю жазгандай, Борбор Азия элдеринде керектөөнүн жарыша өсүшүнө алып барды. Соода экономикалык кызматташуу Кытайдын таасирин да өстүрүүдө. Ошол эле учурда кытайлык товарлардын каптап кирүүсү беш өлкөдө күнүмдүк тирликке зарыл товарларды өндүргөн ишканалардын абалын оорлотууда. Жергиликтүү жумушчулар ишсиз калууда.
Кытай Борбор Азия экономикалык алакалары жөнүндө Амирбек Азамул айтып берди. Аларда аба ырайынын кескин өзгөрүшүнүн кесепетинен Орусиянын баш калаасы Москванын айланасындагы ондогон шаар, кыштактар жаңы жыл алдынан такыр эле электр жарыгы жок отурушат. Учурулта жааган нымшыган кар зымга жабышып, анын айынан электр зымдары үзүлүп, жарык такыр өчкөн. Ошондон улам Москва облусунун 18 кыштагы менен 4 шаарына өзгөчө кырдаал эрежеси киргизилди. Облус жетекчилиги 270 бригада күнү түнү оңдоо иштери менен алек болуп жаткандыгын айтууда. Акыбалга биздин Москвадагы кабарчыбыз Муса Мураталиев кеңирээк кайрылмакчы.
Орусиянын европалык жагына жаңы жыл утурулап, кар калың жаады. Элден мурда жамгыр нөшөрлөп, артынан ыскаардуу шамал согуп, бир нече саат ичинде көчөнү музга айлантып, дарак шагы менен электр тармак сымдарын муз тон каптап калды. Ошонун айынан учактар майданында муз үстүнө учактар коно албай, конгон учактар тайгактан абага учуп көтөрүлө албай аламат башталды. Домодедово менен Шереметова учак майдандарында миңден ашуун рейстер уча албай бууру менен жылып калышты. Ага кошулташыл, Домодедово учак майданын электр менен камсыз кылчу жогорку волттуу тармактар зымдары оор муз кабыктарды көтөрө албай бычырап үзүлүп, миңдеген жүргүнчүлөр азап чекишти. Жыйынтыктай айтканда, Москва шаарында электр өтчү сым жер алды менен келгендиктен электр жарыгы үзгүлтүккө учураган жок. Бирок дарактар шагы музду көтөрө албай кыйрап, машинелерди басып калып атты. Агенттиктер таркаткан маалыматта бул күнгө дейин жыгылган дарактар эсеби 13 миңден ашат. Аларды жолдон алып тазартуу мигранттардан турган көчө шыпыруучулар иши болууда. Тайгак жолдо москөлүктөр кыбырап басканга көнүштү. Ошого карабай жыгылып, жамбаш бутун сындырып, колун чыгарып алгандар ооруканага түшүшү күн санап өсүүдө. Эми жер жерлерге келсек, бул аламаттан Твер облусунда маселен 308 кыштак тургундары электр жарыгы жок калышкан. 3 январда анын 192-синин гана жарыгы оңдолгону маалым болду. Москва алдында шаар кыштактарда да электр кубаты зым карагай менен баргандыктан ага тоңгомуздан зымдардын үзүлүүсү көп болууда. Баш аягы 789 кыштак шаардын калкы караңгы олтуруп калышкан. Ал демек облуста жашап аткан 36 чөлкөмдүн 26-сына тете. Калктын саны 400 миңден артык. Жапырт электрлештиргендиктен дааратканага суу берген насостон тартып үйдү жылыткан ысык сууга дейре иштебей калган. Бардыгы жогорку болтогу ток өтчү 16 тармак сымдар үзүлүп 187 трансформатордук подстанция керектен чыккан. Москвалык Бириккен электр тармагы компаниясынын өкүлү Виталий Струговец айтымында.
За минувшую ночь восстановлено 7 линий электропередач напряжением 110 киловольт, 2 линии электропередач напряжением 35.
Кеткен түнү кубаты 110 киловатт келер, 7 тармакты калыбына келтирүү болду, 35 киловольттук 2 тармакты калыбына келтирүү болду. Иши кылып музду оруна окшогон Аламаттан айрыкча Москва алдында турган жарандар алиге дейре арыла элек. Губернатор Громов жардыгы менен Москвалык облус кайсы бир аймактарына чукулку кырдаал эрежеси киргизилген бойдон. Москвадан Мусамурат Алиев.
Ода Азаттык радиосу, студияда Төрөкулдоров. Эми Кыргызстандагы интернет басылмалары жазып аткан темаларга токтолобуз. Алар тууралуу Шайлобек Дүйшеев айтып берет.
Кыргыз парламентинин спикери жогорку кеңеште намаз окугусу келген депутаттарга намаз окуучу бөлмөлөрдү ачып берем деп убада бергенине жана айрым бир депутаттардын жума күнкү намазга жыгылуунун тартиби боюнча эмгек кодексине өзгөртүү киргизүү аракеттерине диний маселелер боюнча эксперт Кадыр Маликовдун көз карашын сураган Кыргыз Телеграф агенттигинин кабарчысынын суроосуна ал мунун эч кандай деле жаман жактары жок. Баарыдан мурда мунун объективдүү жактайларын карап туруп баа берүү керек. Эгер бейтараптуу сөз кылганда улуттук аң сезимдин ойгонушу менен рухий нравалуулукка кайтып келүү деп эсептесек болот. Ошондуктан ыгы жок сөз кыла бербей туруп эле туура мамиле жасоого тийишпиз. Билсеңер, Владимир Путин чиркөөгө барат, АКШ президенти Обама Библияга ант берет. Мына ушул түшүнүктөрдөн алып караганда бизде бардык диний да диний эмес да ишенимдерге сыйынуумат менен мамиле жасалат. Ошондуктан сыйынуу бөлмөлөрүн бардык дин өкүлдөрүнө ачып берүүгө туура келип калат. Кыргызстан деген ар түрдүү элдердин өкүлдөрү жашаган светтик өлкө болгондон кийин муну менен да эсептешүү керек деп айтты. Ал эми жогорудагыдай аракеттер өлкөнү исламдаштырууга алып барбайбы деген суроого Кадыр Маликов: жок, мен антип ойлобос элем. Мындай ойлор айрым саясатчылардын динди сүрөөнгө алууга кылган далбасасы катары жасалбастан чын дилден жасалганы пайдалуу болмок. Ар бир адам тигил же бул динге ишенүүгө укуктуу, бирок ошол эле убакта өлкөдөгү диний тең салмакты да сактоого тийиш. Дин мамлекеттин ишине тоскоолдук кылбашы керек. Албетте, опурал жагы да жок эмес. Өткөндөгү каргашалуу окуялар көпчүлүк адамдарды бул жагына башка бир өңүттөн карауга мүмкүндүк берди, көзүн ачты. Тилекке каршы көнүмүш адаттардан кутула коюш оңойго турбайт деп жооп берди. Кабар агенттиги ошондой эле жогорку кеңештин депутаты Эгенберди Эрматовдун эски бийликтин тушунда кыргыздардын тилин, маданиятын жоготуу саясаты жүрүп келди деген маегине да орун берди. Бир топ жыл Кызылкыядагы гуманитардык пединститутта студенттерге сабак өтүп жүргөн Эгенберди Эрматов: кыргыз акын жазуучуларынын китептери карапайым элге эмес, окутуучулар менен студенттерге жетпей жатканын көргөнүн, айрыкча Баткен аймагы маалыматка муктаждыгын, кыргыз кесиптери жетпей, кыргыз теле көрсөтүүлөрү менен радиосу көрсөтпөсүн уктурулбастыгын кеп кылган. Депутат Эгенберди Эрматов андан ара Акаев менен Бакиевдин тоталитардык үй бүлөлүк бийлиги элди ушундай абалга алып келгенин, бирок бүгүн деле эл арасында өлкөнүн алган багыты тууралуу түшүндүрүү иштери жок экендигин, экинчи революция жасалып 90 жакын балдар жаңы бийлиги үчүн жанын берсе да Бакиевчилер сасык саясатын улантып жатканын, бирок эки бийликти кулаткан элдин канында адилетсиз башкарууга эч качан баш ийбеген улуулук, баатырдык бар экенине ишенгенин билдирген. Ушуну менен интернет булактардан алынган маалыматыбыздын биринчи бөлүгү соңуна чыкты. Сөз кайрадан Прагада.
Рахмат, интернет басылмалардагы айрым макалалардын мазмунуна Шайлообек Дүйшеев токтолду. Ободо таңкы азаттык, алдыдагы 30 мүнөттө биздин ободо мына бул темаларды уга аласыз. Азаттыкта апта темасы: баланы тарбиялаш үчүн аны сөзсүз эле кулактан тартып сабап тилдеп туруш керекпи?
Эгер чындап келечекте биз нормалдуу, толуккандуу, жеткиликтүү биз коомдун мүчөсүн алабыз десек, мен эркектерге кайрылам, аталарга кайрылам, балдарды кошо тарбиялаштыкла.
Бул боюнча азаттыктын талкууларына, сурамжылоолоруна сиз да катыша аласыз. Урматтуу угарман, байланыш үчүн интернет сайтыбыздын дареги азаттык чекит кейжи. Алдыда ушул арай көз чарай талкуубуз бар. Бишкекте саат 7:30 болду. Кабарлардын кыскача мазмуну. Газ тууралуу кыргыз өзбек сүйлөшүүлөрү уланып атат. Кыргыз газ мамлекеттик ишканасынын жетекчиси Тургунбек Кулмурзаев газ боюнча сүйлөшүүнү улантыш үчүн кайрадан Ташкентке кетти. Жаңы жыл алдында көгүлтүр отунун баасы боюнча кыргыз өзбек тараптардын бир нече жолку жолугушуусунан майнып чыккан эмес. Кыргызстан Өзбекстандан газдын 1000 кубометрин 140 доллардан алууну көздөп атат. Расмий Ташкент болсо, быйыл газды былтыркы 240 доллар баасынан 10-15 доллар гана арзан бере аларын билдирген. Кыргыз газ келишим түзүлгүчөктө өлкөдө газ өзгүлтүккө учурабайт деди. Жаңы жылга газ тууралуу эки тараптык келишим жок болгондуктан азыр Кыргызстан Өзбекстандан Казакстанга жөнөтүлө турган газдан пайдаланып атканы айтылууда. Орусияда оппозициянын өкүлдөрү камалганын АКШ айыптады. Кошмо Штаттардын мамлекеттик департаментинин расмий өкүлү Филипп Кроули буга өкүнүчүн билдирүү менен адамдар тынч митингдерге чогулууга укуктуу экенине басым жасады. Кремлдин негизги сынчыларынын бири Борис Немцов 31 декабрдагы пикетте милицияга баш ийбегени үчүн кармалып, 2 январда 15 суткага камалган эле. Оппозициянын башкадагы 3 өкүлү 5 суткадан 15 суткага чейин эркинен ажыратылышкан. Кечээ аларды колдогон бир топ майда пикеттер өтүп, анда да адамдар кармалышты, кийин бошотулганы айтылууда. Иран Евробиримдикте Орусияны, Кытайды, Араб союздаштарын өзүнүн ядролук объектилерин көргөнгө чакырды. Маалыматтарга караганда, Ирандын расмий өкүлү Али Ашкар Султанеи атомдук энергетика боюнча эл аралык агенттиктеги элчилери жөнөткөн катында аларды Иранга чакырган. Январдын этегинде Ирандын ядролук программасы боюнча маселе Стамбулда талкууга коюлмак. Дүйнөдө бир топ мамлекеттер Иранды жашыруун түрдө атомдук бомба жасап атат деп күнөлөшөт. Тегеран болсо буларды четке кагып келүүдө. Египетте копт христиандарынын Рождество майрамынын алдынан коопсуздук чаралары күчөтүлдү. Жаңы жыл түнү Египетте копт христиандарынын чиркөөсүндөгү жардыруудан кеминде 21 адам өлгөн эле. Дагы 27 киши жарадар болгон. Ушул аптанын жума күнү ал жерде христиандар Ыйса пайгамбардын туулган күнүн белгилешет. Анын алдынан азыр өлкөдө аэропорттор, порттор катуу көзөмөлгө алынып, жаңы коопсуздук бекеттери курула баштаганы айтылууда. Соңку жардырууларды ким жасаганы белгисиз. Кыргызстанда июндагы коо алаңды жабыркаган ишкерлердин тизмеси өкмөткө жөнөтүлдү. Экономика министринин өкүлү Искендербек Муматовдун айтымында түштүктө июнь окуларында зыян тарткан ишкерлердин тизмеси такталып түзүлүп, өкмөттүн кароосуна жөнөтүлдү. Расмий маалыматка ылайык, түштүктөгү коо алаңда ишкерлер 1.5 миллиард сомдой зыянга учурашкан. Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюму Беларусьта ишин улантыш үчүн мандат алуу боюнча Минскиде бир расмий сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп атышат. 1 январдан тарта ЭКК-да жетекчилик милдети Литвага өттү. Анын тышкы иштер министри Аудриониус Ажубалис Беларусь жетекчилиги ЭКК-нун бул республикадагы ишинин мөөнөтүн узартпай койгонуна терең өкүнүчүн билдирди. Беларусьта декабрда өткөн президенттик шайлоону демократияга туура келбеди деп баа берген ЭКК-ну президент Александр Лукашенко катуу сынга алган болчу. Мына ушул жана башка окуяларды биздин интернеттеги сайтыбыздан кеңири окуңуздар. Дарегибиз азаттык чекит кейжи. Эми бүгүнкү аба ырайы жөнүндө да маалымат. Бүгүн Кыргызстанда айрым жерлерде кар жаайт, туман каптап турат, жолдор тайгак болот деп айтышты синоптиктер. Абанын температурасы Ош, Жалал абад жана Баткен облустарында күндүзү 5 градустай жылыйт экен, калган облустарда -6 градустай суутат. Нарында болсо күндүзү -14 градус суук, түнкүсүн нарында сууктун күчү -24 градуска чейин жетиши мүмкүн. Чүйдө, Таласта жана Ысык көлдө -12-14 градустай суутат, түштүктө 6 градус суук болот. Сиз азаттыкта угатасыз. Таңғы азаттықты улантабыз. Аны бүгін Төрекулдоров алып баруда. Эми азаттықта апта темасы. Жаңы жылдың бірінші аптасын біз бөбектер, жеткіншектер жана өспірімдер темасына арнайлы деп жаздык. Ырымы жақсы емес пе? Сіз балаңызды кіші болбойсын, қоядағаннан башка колуна эч нерсе келбей деп тарбиялайсызбы же менин балам же менин кызым кыйын, башы жакшы иштейт деп кулагына куясыз ба? Айтор, наристелерге кыргыз коому туура тарбия бери анан билим берип атабы? Бала тарбиялоонун улутка тиешелүү да мүнөздөрү болобу? Ушул суроолорду кабарчыбыз Каным Гүрөлкеева тегерек үстөл талкуусунда көтөргөнгө аракет кылган эле, анда тегерек сүйлөөгө кезек берсек.
Саламатсыздарбы, бүгүн биз баланы тарбиялоо, балдарга жасалган мамиле туурасында сөз кылалы деп турабыз. Алгач арай көз чарай талкуусунун катышуучулары менен тааныштырып кетейин. Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер, акын жазуучу Меңди Мамазаирова, Кыргыз Билим Берүү Академиясынын инновациялык билим берүү технологиялары жана программалар секторунун башкы адиси Асылбек Жоданбеков жана Бишкек гуманитардык университетинде психология боюнча сабак берген окутуучу Асель Тентигенова телефон аркылуу биз менен байланышта болмокчу. Кылымдар бою балдарын татынакай эле тарбиялап келаткан кыргыз эли эми бир топ сындарга кабылып келатат да, баласын жакшы тарбиялабайт, балага жетишерлик көңүл бурбайт деген сөздөр көп эле айтылып атат. Сөздү ушундан баштаганы турам, кыргыз баланы кантип тарбиялатчу эле, кантип ушуга көңүл бурган? Мен дайым сиз өзүңүз сөздү баштап берсеңиз.
Баланы тарбиялоо деген бул адам баласынын өмүрүндөгү эң негизги нерсе болсо билет да. Бул дүйнөгө баланы алып келүү, бала деген бул ата эненин кийинки орун басары болгондон кийин ошол баланы кантип тарбиялоо керек? Эми кайсы жагын айтсам, бул баланы тарбиялоо өзүнүн адам баласынын жашоо факторунда кайсы фактор кайсы мезгили келсе ошого жараша болуп өзгөрүп кетет турбайбы? Мына мен ушул жашка келип өзүм канча чыгармаларымда ата баланын ортосундагы ажырым болбосо деп тилеп ушул маселелерди көтөрүп келген кишимин. Ата менен эненин ролу балага бирдей болгон. Ата сырткы тон, эне ички тон болуп, эненин колу бош болгон. Азыркыдай коомдо чуркап ата менен кошо чуркаган эмес, кошо жүргөн эмес. Ошондуктан баланы тарбиялоо эненин мойнунда ошондо да болгон, азыр дагы болуп атат. Бирок баары бир атанын сеси, атанын жолу, атанын аброю, бедели ар бир мезгилде баладан билинип турган. Анан кийин бул балдар төрөлүп бирин бири багып ушундай ынтымак болуп, ынтымактуу үй бүлөдө балдар деле ден соолуктуу жакшынакай болуп өсүп келгенде.
Сурайын дегеним, балага тарбияга кыргыздар өзгөчө көңүл бурганбы же төрөлгөндө эле бул агасы, иниси, эже, сиңдиси менен чогуу өсө берет деген мааниде карашканбы?
Эми андай жагы да бар, бирок баланы тарбиялоого мындай карап отурсаң кыргыздар абдан катуу көңүл бурган. Себеби дегенде эркек бала баягы тушоосу кесилип таканчыктап баскандан баштап ат үстүнө басканга үйрөткөн, атка минип атка жүрүүгө үйрөткөн. Э бул бир. Ал эми кыз баланы болсо кенедейинен тазалыкка, үйдүн кыз балага тиешелүү бардык нерсени жасаганга үйрөтүп өстүргөн. Ошону менен бирге кыргыздын кыздарын абдан эркин кармаган. Кыргыздын кыздары жүк бурчунан чыккан эмес деген бул сөз баягы ошонун мезгилинде жүктүн бурчунда отуруп сайма сайып ийгиригенге үйрөткөн кезин гана айтса керек. А чындыгында кыргыздын кыздары аттын кулагы менен тең ойногон, эри жигиттерден кем калбаган болуп өскөн. Ушунун баардыгы ушу тарбиядан, дээринен дагы болот да.
Ушул багытта баланы тарбиялоо, алардын укуктарын коргоо жаатында чет элдик көп программалар азыр кирип атат да бизге. Асылбек мырза, айтсаңыз, азыр бала тарбиялоо жагынан Кыргызстан сырттан бир кеп кеңешке муктаж болуп турабыз. Сиздин пикириңиз кандай? Сиз өзүңүз да чет өлкөлөрдү көп жүрүп келдиңиз да.
Мен дежеке жакшы белгилеп өттү. Өзү сиздин баягы мурунку суроо кишине токтолуп кетсек, анан ошол как раз сиздин сурооңузга дагы уласак да, деги эле өзү кыргыздын салттуу жашоосунда кичүү балдарга, ата эне балдарына тарбия берүүдө ал турмуштун агымы менен тарбиялаганда бүгүнкү күндө Геннадий Никандорович Волковко окшогон этнопедагогтор болобу, Аманашвилиге окшогон улуу педагогтор болобу, алардын баардыгы тең белгилеген ушул. Бул өзү эң бир таасирдүү тарбия, бул өрнөк. Ошондуктан Жусуп Аласагындын да эмгегинде айтылып атпайбы, уул кыздан жаман жорук чыгат, э ал жоруктар ата энеден жугат эле деп. Демек себеп дегенде ата эненин жүрүм туруму коомдун жүрүм туруму өзүнчө тарбия болгон. Ошентип жанагы турмуштун агым менен балдар өскөн дагы ошонун атанын баласы болуп, элдин баласы болуп, анан кийин ошол туулуп өскөн да. Анан тилекке каршы эми азыр жалаң гана ата эненин өрнөгү менен болбой атат. Себеп дегенде коомдук жагдай өзгөрдү, социалдык маселелер абдан көп маселелер бар. Балдардын дээрлик 50%га жакыны ата энеси менен турбайт. Мына өткөндө бир мектептин социологиялык иликтөөнү көрүп атат, эгерде мектепте 25-26 окуучу болгон болсо, анын 7-8 жалгыз бой эне тарбиялаган учурлар бар. Ошондуктан улам тилекке каршы күнүмдүк турмуш бүгүнкү күндө өрнөк болуудан калды. Көптөгөн ата-энелер балдарын жанагындай туугандарына, балдар үйлөрүнө, же болбосо чоң ата чоң энелерине барып коюп башка өлкөлөрдө жүрөт. Ал эми күнүмдүк турмушту алсак, тилекке каршы ар бирибиздин жашообуз идеалдуу эмес. Балдар ар кандай көрүнүштө көрөт. Андан тышкары көп факторлор бар, телевизор бар. Көчөгө чыкканда башка өрнөктөр бар. Ошондон улам бүгүнкү күндө баягы тарыхый жагдай ал өзүнчө бир алганда дагы өзүнчө бир жагдай, ал эми бүгүнкү күндө балдарга максаттуу түрдө тарбия керек болуп турат да. Тилекке каршы бүгүнкү күндө аны ата эне дагы коомдук институттар толук аткара албай атат, билим берүү мекемелеринин дагы күчү жетпей атат. Ал эми экинчи сурооңузга келсек, бүгүнкү күндө кыргыз эли чет өлкөлөрдүн тарбиялык программаларга дейбизби, чет өлкөнүн жардамына муктаж деп да айтсак болот. Бир чети ал эми өзүнүн баалуугун колдонуп өзүбүз чыксак болот деген сөз. Бирок чет элдик донорлук уюмдар бүгүнкү күндө бизге жанагындай тарбияны мындай кылга, тигиндей кылга деп үйрөткөн жок. Алар көпчүлүк учурда тарбияга эмес, билим берүү процессине жакшыртып атат да, билим берүүнүн ыкмаларын жакшыртуу боюнча, каржы булактарын жакшыртуу боюнча. Ал эми тарбия маселесине бүгүнкү күндө кыргыз коомчулугунун журтчулугу ата эне өзгөчө бир көңүл бура турган жагдай мезгил келди деп ойлойм да.
Мындай болуп атат да, эң нерсе эмнеден бузулган? Эркек менен аялдын тең укуктуулугу дегенден бузулган. Бизде мурда эле айтып атпаймынбы, кыргыздар кыздар менен эркек балдарга тең укукту берген, ошентип өскөн, ошондой эркин кыргыз кыздарынын демилгесин баспай эркин өстүргөн. Атанын ал дагы ошол менен кошо үйдө болуп кандайдыр мүмкүнчүлүгү болсо балдарга кошо тарбия берип, кошо сабагын сураганы, эмне кылганың, бир күндү кантип өткөнүн сураганы эненикине караганда атаныкы таасирдүү болот. Эгер чындап келечекте биз нормалдуу, толук кандуу, жеткиликтүү биз коомдо мүчөсүн алабыз десек, мен эркектерге кайрылам, аталарга кайрылам, балдарды кошо тарбиялашкыла. Коомдо өзүнүн жамаатына кандай мамиле жасаганын дагы алып барып балдарга анчамынча көрсөтүш керек. Качан гана ата менен эне бирге тарбиялаганда гана бала толук кандуу өзүбүз каалаган коомдун мүчөсүн ошону алабыз. Тарбиялайт десе эле кээ бир үй бүлөдө баланы аябай эле тимелет, эшикке чыкпа, тигини кармаба, муну кармаба, тияка барба, бияка барба дейт. Эми себеби бала кысытуучу эмелер көп да, аябай факторлор. Бирок баланын инициативасы, мындайча айтканда баланын демилгесин баспай эркин коюп ошол эле мезгилде чек менен тарбиялаган бала коомдо дагы ошондой эркин өз оюн айта ала турган адам болуп чоңоет. Себеби дегенде кичинекейинен басынган, таяк жеген, ата энесинен запкы көргөн бала коомго келгенде ошондой эле ыргылжың, тартынчаак, өз оюн убагында айта албаган, коомго пайдасы жогураак бала болуп калышы мүмкүн.
Ушул жерден кошумчалай кетейин да, сиз энесиз, аялсыз, өзүңүз жогоруда белгиледиңиз эне ролу да чоң экенин. Өзүңүз балдарыңызды ушундай тарбиялаган учурда какс кокс кылып анчамча урушкан учурларыңыз болдубу эле?
Ошондой учурлар деле болду. Азыр мен келатып сенин темаңан улам айтып атпаймынбы балдарыма? Силерди камчы менен кантип сабаганымды айтайын элге десем, ошондо камчы менен сабасаңыз гана апа дейт. Ошонусуңарындай. Бирок мен балдарым менен өтө дос болгон, азырга чейин досмун. Билимге аябай тарбияладым. Атасы дагы ошондо, атасы чоң фон болуп берип турду Жолон Мамытов. Ошого мен азыр чоңоюп алып балдарыма 45-46 чыгып калды.
Акыбети кайтты ошо.
Кайтты да, мен ушуга ыраазымын.
Мына телефон аркылуу бизде психолог Асель Тентигенова турат. Асель айым, сиз айтсаңыз, балага кандай тарбия, кандай сөз жугумдуу болот, кандай сөз айтса алар жакшы тарбиялуу болуп чоңоюшат?
Баланы тарбиялоо жөнүндө сөз кылуудан мурун улуу жазуучубуз Чыңгыз Айтматовдун айтып кеткен сөзү эсиме келди да. Адамдын бул жашоого жакшы бир иш кылганы дейт, бул коомго жакшы тарбияланган балдарды тарбиялап өстүрүү деген экен да. Ошол сыңарындай үй бүлө бул баланын тарбия алуу процессинде үй бүлөнүн орду эң чоң да. Ата эненин бүлөдөгү башка үй бүлө мүчөлөрүнүн таасири астында жакшы бир результатка жетүү болуп саналат. Бүгүнкү күндө биздин коомдо баланы тарбиялоодо көптөгөн маселелер жаралды. Ал нерсе бул коомдун, ошол жашап турган коомдун абалына жараша өзгөрүп турат экен. Ошонун негизинде бүгүнкү күндө үй бүлө өзүнүн функциясын аткара албай атат да бүгүнкү күндө.
Асель айым, дагы бир нерсени кошо кетейин да, мына бирок азыр баласы тентектик кылган учурда сен адам болбойсуң, сенин башың иштебейт, келесоо деген сөздөрдү деле колдонуп келишет да. Ушул сөздөр балага кандай таасир берет? Бул жана сиз белгилеген өзүн алып жүрүүлөрүнө таасири тиеби?
Албетте тиет. Баланы өтө эле анын басын албагын, ичпегин, турбагын деп аны басуу бул баланын баланын өсүү социализация процессинде өтө катуу таасир тийгизүүчү нерсе да. Балага андай эне ата тараптан же болбосо чоңдор тараптан андай кысым кылууга деги эле мүмкүн эмес. Баланын ар бир жасаган ишин, ар бир жетишкен жетишкендиктерин баланы мактап туруу керек.
Мына мен студиядагы конокторго дагы суроо бере кетейин да, баланы дайым эле мактай бериш керекпи же эмне кылыш керек?
Өзүмдүн үй бүлөмө сурап адым да, ошону айткан менен мен кандайдыр бир 100%, 150% максатыма жеттим деп айта албайм. Радио угуучуларга айтарым, баланы тарбиялоодо бир бириккен, бир бүткөн даана рецепт жок. Себеби дегенде мен өзүм көп балалуунун арасында өстүм, жалгыз кыз болуп. Атамдын жомогунун бардыгы мага сиңди, беркилер кабыл алган жок. Ошондой эле менин тарбиям, биздин жолунукөбүздүн тарбиябыз 4 балабызга бирдей тийди деп айта албайм. Милиционер эле балдарыңар жакшы болуп калат деген даяр рецептти берүүгө болбой турган көзүм жетти да.
Сиз Асылбек мырза,
бүгүнкү күндө мына Асель айымда айтып өткөндөй, балдарды тарбиялоодо шыктандыруунун элементи бул негизги ролду ойнойт. Сөзсүз түрдө шыктандырыш керек. Жарагандай аны басынтып, сенин башың иштебейт, сен начарсың, тигинин баласын каачы деп, баланын көпчүлүк учурда андагы терс сапаттарды басым жасап, анын кемчилигин баса көрсөтпөстөн, айрым кемчиликтерине мындай көз жумуу менен кээ бир учурларда аны шыктандыруучу, анын жетишкендиктерине басым жасасак, жакшы сапаттарына басым жасасак көбүрөөк ошондо таасирде болот да. 5 жашка чейин балаңды падышаңдай сыйлагын, 5 жаштан 16 жашка чейин кулуңдай жумшагын, анан 16 жаштан кийин дос бол дейт да. Бул баягы балдардын психологиялык, социологиялык, анан физиологиялык өнүгүшүнө алталган нерсе. 5 жашка чейин демек баланы папесте, аны жанагындай жалтак кылба. 5 жаштан кийин ай кой дегенге жарап калат, жаман жакшы дегенге жарап калат. Ошол 5 жаштан баштап анан 16 жашка чейин өнөр үйрөт, багытта тарбия бер деген сөз да. Анан эми 16 жаштан кийин уже сен дос бол, уже анын мени калыптанып калды. Ошондой багыттагы тарбия менин оюмча таасир болот. Биздин кыргыз элинде дагы бул нерсе бар. Көпчүлүгүчө да жанагы кыргыз эли аш тойлордо болсун, жамандык жакшылыкта болсун, балдарды ээрчитип жүргөн да. Улуулар баарлашкан, сүйлөшкөн, өнөрүн көрсөткөн, анан жуга турган балага ошондо жуккан.
Деди Асылбек мырза. Биздин Бишкектеги студиябызда даярдалган ушул тегерек үстөл талкуусун бир аздан соң улантабыз. Азыр саат 7:46 өттү. Кабылдардын кыскача мазмуну менен таанышып алыңыз. Газ тууралуу кыргыз өзбек сүйлөшүүлөрү уланып атат. Кыргыз газ мамлекеттик ишканасынын жетекчиси Тургунбек Кулмурзаев газ боюнча сүйлөшүүнү улантыш үчүн кайрадан Ташкентке кетти. Орусияда оппозициянын өкүлдөрү камалганын АКШ айыптады. Кошмо Штаттардын мамлекеттик департаментинин расмий өкүлү Филип Кроули буга өкүнүчүн билдирүү менен адамдар тынч митингтерге чогулууга укуктуу экенине басым жасады. Иран Евробиримдикти Орусияны Кытайды Араб союздаштарын өзүнүн ядролук объектилерин көргөнгө чакырды. Дүйнөдө бир топ мамлекеттер Иранды жашыруун түрдө атомдук бомба жасап атат деп күнөлөшөт. Тегеран болсо буларды четке кагып келүүдө. Египетте копт христиандарынын Рождество майрамынын алдынан коопсуздук чаралары күчөтүлдү. Ушул аптанын жума күнү ал жерде христиандар Ыйса пайгамбардын туулган күнүн белгилешет. Кыргызстанда болсо июндагы коок алаңда жабыркаган ишкерлердин тизмеси өкмөткө жөнөтүлдү. Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюму Беларусьта ишин улантыш үчүн мандат алуу боюнча Минскиде бейрасмий сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп атканын билдирди. Сиз Азаттык радиосун угуп атасыз. Эми Бишкектеги студиябызда өткөн талкууну улантабыз. Ал бул аптанын апта темасы балдарды тарбиялоого арналды. Сөзүбүз Асылбек мырзанын сөзүнөн улантмакчы.
Мен интеллигентмин деген коомдук мүчөлөрү биригип туруп, күндө биз педагогикалык сабатыбызды, бүгүн биз психологиялык сабатыбызды, биз укуктук сабатыбызды ачышыбыз керек. Физиологиялык ата эне болуп коюу бул жеңил. Акыныбыз Рамиз Руслов айтып атпайбы, жанагы атам менен апамдын жыргалынан жаралган дегендей, баланы жаратып коюш жеңил. Балага татыктуу ата эне болуу вот бүгүнкү күндө актуалдуу маселе ушул.
Ушул жерден эсиме келип атат да, баланы макташ керек деп сөз болуп атпайбы? Мектептерде мугалимдер сабак окубаса же болбосо тентектик кылса бурчка тургузуп койчу, анча мынча колу тийген деле учурлары болчу да, бирок ошол кезде балдар ата энесине арызданып барчу эмес да. Ошондо деле балдар тарбиялуу болуп ата энесине мээримдүү, күйүмдүү болчу. Азыр эми балдар конвенциясы, балдардын укуктары деген бар, ошолорго таянып ата энесин мен сени сотко берем деген учурлар деле бар экен да. Бул жагынан алганда жакшыбы же
абдан жакшы?
Кандай тарбия беришти мугалимдер деле билбей калды да.
Абдан сонун. Жаңы эле миңде же айтып кетпедиби, балдарымды жанагы камчы менен сабаганды айтайын десе балдар айткан турбайбы? Ошентип сабасаңыз жакшы болот экен деп атпайбы? Демек бул кишилер, демек булар тамашалап айтып койгону менен демек балдарга көбүнчөсүн кол көтөргөн эмес. Деги эле ата эне болобу, коомдук мекемелерде болобу, өзгөчө мектептерде балага кол көтөрүү бул аргасыздык чара. Бул кол көтөрүү деген акыркы негизги нерсе. Кол көтөрүүгө жеткендик менин акыл эсим, менин билимим, менин таасирим жетишпей атат деген сөз да. Демек ошол учурда ал эми жанагы балдардын бүгүнкү күндө жанагындай эл аралык укуктук бир эрежелерди бирип алып туруп кайрылам дегени дагы мыйзам ченемдүү нерсе. Ошондуктан биз кол көтөрүүгө эгерде балаганы мисалы жанагындай муштум менен тарбиялайм, баланы жанагындай жалаң гана тыюу салуу менен тарбиялайм деген ата эне болсо, коомчулуктун мүчөсү болсо, же болбосо ушундай билим берүү мекеме болсо, мугалим болсо жаңылышат. Балдардын жанагындай мурун унчукпай азыр жанагындай унчуга баштагандыгын бирден бир себеби балдардын бүгүнкү күндө маалыматтуу болгондугунда. Себеп дегенде ал мезгилде баягы партиянын күчү болуп действительно коркуунун элементи болгон. Азыр коркуу деген жок. Ошондуктан биз муштум менен эмес, акыл менен, тажрыйба менен, өрнөк менен тарбиялаш.
Ушул жерден 8 баланы өстүрүп чоңойткон, тарбиялаган Аманбү Орозбаевага суроо узаттым эле. Ошонуга кетсек, ага мен сиз мурда балдарды кантип тарбиялагансыз, сиз аларды анча мынча уруп какыс-кукус кылдыңыз белеби дегенди суроо узаттым эле.
Эми балдар ар кыр болот эми. Ошо кээ бир бала ошо попузалап ошондой сал какыс-кукус кылган менен тарбияга келет. Кээ бир бала мындай алдап жакшы айткан менен тарбияга келет. Ошо мен ондой балдарды какыс-кукус кылып урбай, ошондой жакшы эле мамиледе болуп жакшы эле тарбиялады. Атасы тарбиялап атты. Ол күнү түнү түн эртең менен иште болуп кеч келет эле, кеч курун ал айтат тарбиясын. Мен айтып
Асел айым, сиз айтсаңыз, сиз бул ойго кандай кошуласызбы? Атанын ролу кандай болуш керек, эненин ролу кандай болуш керек тарбияда?
Үй бүлөдө баланы тарбиялоодо ата эненин орду эң чоң. Бул толук кандуу коомго, толук кандуу инсанды жаратууда атанын дагы эненин дагы аткарган иши чоң да. Тамактандырып, аны тургузуп отургузуп эненин кылган нерселердин баардыгын ата баардыгын кыла алат дейт да. Ошону менен бирге эле үй бүлөдөгү атанын ролу өзгөчө эркек балага аябай таасирин тийгизет да. Ошол жерде эле ал эркек бала ошол атанын жүрүм турумун, баскан турганын баардыгын баягы өзүнүн жашоосундагы эң негизги курал катары кармайт экен да. Жакшы бир мээримди бала атадан дагы күтөт да. Атанын балага тийгизген мээрими, таасири бул эненикинен башка өзүнчө айырмаланып турат.
Асылбек мырза, сиз четте жүрдүңүз да, ошо батышта дал ошол эле Америкада балдарын уратып экен ушундай какыс-кукус кылабы, байкадыңызбы ушундай жагдайларды?
Эми мен мына 1998 жылдан баштап бир 2 жыл Түркияда, андан кийин мына былтыр Америкада бир 6 ай өткөзүп келдим. Чыгыш өлкөлөрүндө болсун, өнүккөн, батыш өлкөлөрүндө болсун, ошол эле Америка Кошмо Штаттарында болсун, өнүккөн коомдо жанагындай баласына кол көтөрүп, баласына кордук көрсөтүү жок кесе да, кайсы үй бүлөлөрдө мындай кордук көрсөтөт? Көпчүлүк учурда жанагындай психологиялык бир мандем бар болсо ата энеде сөзсүз түрдө жанагы, андан кийин жанагы балдарга кордук көрсөткөн үй бүлөлөрдө өзгөчө жанагындай жетишпеген үй бүлөлөрдө көбүрөөк болгондугу бул иликтөөдө көрсөтүп атат да. Себеп дегенде балдар өзүнүн курдаштарына карата ата энеден талап кыла баштайт да. Бала калыптана баштагандан кийин талап кыла баштайт. Анан ошол баланын талабын орундата албай, балага толук кандуу ата эне боло албай туруп, анан кийин ата эне өзүнүн баягы акылын, өзүнүн жөндөмдүрүктөрүн, өзүнүн мүмкүнчүлүгүн өстүрбөстөн балага жанагындай муштумду колдонуу менен кордук көрсөтүү менен маселени чечем дегендер ошондой үй бүлөлөрдө болот да. Жанагы педагогикалык сабатыбызды арттырышыбыз керек да. Ошондой мисалы үчүн ата болуунун эрежеси, ата болуунун мыйзамдары өзүнчө бир коомдук институт иштеш керек. Мисалы үчүн жанагы улуттук телеканалда болобу, мына ушул Азаттыкка окшогон республикалык масштабтагы радиолордо болобу, бул өзү ата болуунун искусствосун үйрөтүшүбүз керек. Өнүккөн коомдо балдарды уруп сабоо жок кесе деп айтсам болот да.
Социалдык абалдан көбүнчө тарбия бузулуп атат дегенчи, бирок мурда ушундай кыйналып жашашканда жетишпей айылдарда ар кандай шарттар менен жашашкан, ошол эле согуш мезгилинде деле аябай кыйынчылык менен жашап келишкен, бирок дал ошол кезде чоңойгон балдар чыгаан балдар болуп чоңойду да. Бул эмнеден кабар берет? Бул ал тургай ал кез мындан кыйыныраак болгон да.
Карымгүл, абдан сурооңузду абдан таамай бердиңиз, жакшы бердиңиз. Ал учурда элдинде мындай биримдик болгон, ал учурда бир жалпы бир мамлекеттик элдик бир максат болгон, ал учурда жанагы ата эненин ортосунда, кошунанын ортосунда бири бирин колдоо болгон ушунчалык укмуштуудай бир гармония болгон. Дээрлик албетте жанагындай материалдык жактан жетишпесе дагы, эртең сөзсүз түрдө жакшы жашайбыз деген бир эме бол. Азыркы күндө коом демократиянын жанагындай укуктук мамилелердин ушул терс чыгарышы болду. Азыр ар ким өзүнүн арбайын согуп калды. Тилекке каршы туугандар деле бири биринен жардам бербей калды, же жардам бере эле турган абалда болбой атат да. Ошондон улам абдан терс факторлор көп. Андан чыгары жанагындай баардык маалымат ачык болгондуктан улам ушунчалык жанагындай ыргалбастан, иргелбестен ушунчалык көп маалымат келип атат. ойу бузук, жанагындай өзүнүн маалыматы, интеллекти төмөн адамдар жанагындай терс факторлорду өзүнө жанагындай күп касмасы сорп алып алат. Ошонун баары тең атенеге терс таасир тийгизип атат да, анан атенеден коомдон бала көтүп атат да. Сиз айткан жанагындай согуштун мезгилинде кыргыздын жанагындай оор жагдайды баштан өткөзгөн мезгилде телекке каршы коом таза эле да.
Ушул эле суроону мен дайым сиз да жооп бергенсиз.
Сен берген суроонун каарманы мына менмин. Согуштун кезинде төрөлдүк, согуштан кийин азап чектин баарын көрдүк. Мына ошондогу биздин балалыктын кыйынчылыгына карабай, ушунчалык жаркын адамдардын жүздөрү эсимде калды да. Жанагы эле Асылбек мырза айткандай, биримдик, боорукердик, ыймандуулук, бири бирине кайрымдуулук. Мисалы ошол кезде эшиктен бирөө кирип келсе, жанагы өзүңө гана жетиштүү тамагыңдын оозуна тутат элең да. Азыр андай эмес, барчылыктан эсирген адамдар аябай көбөйдү дагы, бул адам баласынын алкы ачылып кетти. Алкы ачылгандан кийин бул тойбоздук пайда болот. Муну дагы бир мындай көзөмөлгө алыш керек да, мындай нерсени, бул сезимди дагы. А чындыгында эле ошол мыкты согуштун азабын көргөндөр, мына Айтматовдон баштап берки жазуучуларды алайын, мен өзүмүн эле контингентим алайын. Жазуучулардын кандай мыкты жазуучулар, кандай искусствонун мыкты адамдары чыкты. Бул тарбия маанисинде айта берсе, бул абдан чоң сөз. Бул өзүнчөлүү бир адам баласынын негизги жан дүйнөсүн ээлеген, негизги көйгөйдү ээлеген нерсе. Бирөө балалуу болуп доктурга барып тур дейт, профессор, мен баламды кантип тарбиялайм талаптагыдай десе, балаң канча болду десе, 2 жума болду төрөлүүнө десе, сен 2 жума кечиккен турбайсың деп айтат деп жүрөбүз го. Ошонусуңарындай энеликке, балалуу болууга, ошол үй бүлөгө төрөлө турган баланы жарык дүйнөгө алып келип балалуу боло турганга даярданыш керек. Тез аранын ичинде кыргыздын менталитетинде тарбиялай турган бир окуу жайын ачып, тез аранын ичинде бирге мамиле кылышыбыз керек, бирге кыймылдаш керек. Антпесе мынабу кээ бир үй бүлөлөр япондорду туурайт, бирөөлөр түрктөрдү туурайт, бирөө кытайларды, бирөө американцтерди туурап, биздин кыргыздын ушундай уюткусу бузулуп ирип, азыр тарбиябыз дагы ар кандай болуп, ушундайлык биздин ким экенибиз билинбей баратат, кыргыз деген атыбыз билинбей баратат.
Асылбек мырза, сиз жогоруда өзүңүз да белгилеп кеттиңиз да, атанын тарбиядагы ролу, анан эрежелерин билбей атабыз деп. Сиз өзүңүз атасыз, балдарыңызга кандай тарбия бересиз?
Ата катары эң негизги нерсеси, мен балдарга таасир этүүдө мындай өрнөк болууда өзүмдүн ролумду, өзүмдүн ордумду энесинен көмгөрбөйм да. Эң негизги нерсеси өрнөк. Окуу ишмердүүлүгүндө болобу, бир нерсени жасоо ишмердүүлүгүндө болобу, системалуулук. Ушул нерсени абдан талап кылабыз. Жанагындай жүрүм турумда, күнүмдүк жашоодо тазалыкка көңүл буруу. Бул дагы күнүмдүк тарбияда. Бизди алга сүйрөй турган көндүмдөр балдарга да өтөт экен да. Эң негизги нерсеси, биз ата катарында өзүбүздүн ордубузду сезип, балдар менен жанагындай достук, гармонияда мамиле болуу. Ата менен эненин ортосундагы гармония. Бул дагы өтө маанилүү. Ошондуктан жанагы бизде жанагындай турмуштун ар кандай жагдайына алып, ата эненин ортосундагы кажы-кужу көп болот. Бул дагы сөз түрдө балдарга терс берет. Сөз түрдө баланын кызыкчылыгын эске алсак, себеп дегенде баланын психологиясына доо кетсе, анын өмүрүнө доо кетет, анын жашоосуна доо кетет.
Мисалы, канчалык эркелетсең, жакшы тарбия берем деп аракет кылган сайын, кайра ата энесине мээримсиз, өзүмчүл балдар чоңоюп атат. Ушундай муун келе атабы деген пикирдемин.
Мунун өзү дагы кандай десем, мына көчө балдары деген сөз чыгып, көчө балдары эмне каяктан пайда болду? Дагы эле ошол көзөмөлдүн жоктугу, керектүү көзөмөлдүн жоктугу. Ошо жанагы ким Асылбек мырза айткандай, 24 саатты кандай пайдаланышты билбегенде биздин карабай койгондугубуз. Биздин өкмөт, коомчулук катуу киришип, мына сырттан кирип аткан пайдасыз маалыматтарды жок кылууга аракет кылыш керек. Мына жерде көп маселе жатат.
Бунун ар бир нерсенин крайностуна чыгып кетебиз да, биз кыргыз кызыктай эле экенбиз да, кыргыздарчы. Дин десе эле диндин түбүнө чыгып кетебиз, эркелет десе эле эркелеттин түбүнө чыгып кетебиз да. Албетте эркелетип койгон балдардын баардыгынан эң мыкты балдар чыгат деген эч ким кепил боло албайт. Эркелик бул балдарды калжак кылат. Ошондуктан жанагындай балдарды эркелетүү жөнүндө эмес, балдарды жанагындай өзүн өзү сыйлоого, адамдар менен мамиле түзүүгө үйрөтүш керек деп. Адамзаттык баалуктарды сиңириш керек. Байлыкка, мүлккө, баардык бардарчылыкка бөлөп койсок эле, балдар сонун болуп кетет дегенден алыс болуш керек. Бул өзү алдамчылык.
Чоң рахмат сиздерге. Бүгүнкү талкуунун катышуучуларында эсиңиздерге сала кетейин. Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер акын жазуучу Меңди Мамазайрова Кыргыз Билим берүү Академиясынын инновациялык билим берүү технологиялары жана программалар секторунун баш кадиси Асылбек Жоданбеков, Бишкек гуманитардык университетинде психология боюнча окутуучу Асель Тентигенова телефон аркылуу байланышты.
Бишейтеги студиябызда жазылган тегерек үстөл талкуусун Канымгүл Элкеева уюштурган. Азаттын бул апта темасына, балдар проблемасына арналган макалаларды апта ичи Азаттан угуп туруңуздар, өзүңүздөрдүн пикирлериңиздерди жазып туруңуздар. Ал үчүн интернет барагыбыздын дареги Азаттык чекит кейжи. Дагы бир жаңылык, келаткан демалыш күнү Азаттын Борборазия редакциялары биргелешип даярдаган орус тилинде угуп чыгуучу Перекрёсток берүүсүн алгачкы жолу угаласыздар.
Перекресток. Совместная программа Центральноазиатских служб Радио Свободная Европа, Радио Свобода. Свобода.
Азаттык радиосу.
Радио Озоди.
Азаттык радиосу.
Озодлик радиосу.
Радио Азаттык.
Урматтуу огармдар, биз таңкы Азаттыктын алгачкы бир саатын ушуну менен аяктайбыз. Бүгүн 4-январь шейшемби, бирок алдыда дагы жарым сааттык берүүбүз бар. Кийин саат 9:00 дагы кайрадан Азаттык таңкы Азаттык ишин улантат. Сиздер менен бүгүнкү таңды Төрөкулдоров бирге тосуп атат. Үн операторлорубуз Максат Ахматжан уулу жана Михал Шульц. Демек Азаттык менен бирге отуруңуз. Мынакей 20 секундтан кийин жаңы берүүбүз башталат.